Sarah J. Maas. Keskiyön kruunu. Englanninkielinen alkuteos Crown of Midnight ilmestyi vuonna 2013. Suomentanut Sarianne Silvonen. Kustantaja Gummerus 2025. Lukija Usva Kärnä. Susanille. Olet paras ystäväni, kunnes olemme molemmat tomua. Ja vielä sen jälkeenkin. Ensimmäinen osa. Kuninkaan miekka. 1. Ainoastaan myrskytuulessa heiluvat ikkunaluukut vihjasivat, että hän oli päässyt sisään. Kukaan ei ollut huomannut, kun hän kiipesi pimeän kartanon puutarhan puoleista seinää pitkin. Ukkonen jyrisi ja mereltä puhaltava tuuli pauhasi niin, ettei kukaan kuullut, kun hän kapusi vesiränniä pitkin, heilautti itsensä ikkunalaudalle ja kiemurteli sisään toisen kerroksen käytävään. Kun kuninkaan miekka kuuli lähestyvien askelten töminän, hän painautui alkoviin piiloon. Hänen kasvojaan peitti musta naamio ja huppu, ja hän pyrki sulautumaan varjoihin, kunnes olisi itsekin vain osa pimeyttä. Palvelustyttö tallusti hänen ohitseen avoimen ikkunan luo ja mutisi itsekseen sulkiessaan sen. Muutamaa sekuntia myöhemmin tyttö katosi käytävän toisessa päässä olevaan portaikkoon. Hän ei ollut huomannut märkiä jalanjälkiä lattialla. Salaman välähdys valaisi käytävän. Salamurhaaja veti syvään henkeä ja kävi mielessään läpi suunnitelman, jonka oli painanut muistiinsa niiden 3 päivän aikana, joina oli tarkkaillut Belhavenin liepeillä sijaitsevaa kartanoa. 5 ovea käytävän kummallakin puolella. Ylimys Niralin makuuhuone oli 3. vasemmalta. Hän kuulosteli, oliko muitakin palvelijoita tulossa, mutta talossa oli hiljaista. Vain myrsky raivosi sen ympärillä. Hän kulki käytävällä äänettömästi ja nopeasti kuin aave. Ylimys Niralin makuuhuoneen ovi narahti heilahtaessaan auki. Hän odotti seuraavaa ukkosen jyrähdystä ja veti sitten oven varovasti kiinni perässään. Seuraava salaman välähdys valaisi 2 katosvuoteessa nukkuvaa hahmoa. Niral oli korkeintaan 35-vuotias ja hänen kaunis, tummahiuksinen vaimonsa nukkui sikeästi hänen syleilyssään. Miten tämä pariskunta oli onnistunut loukkaamaan kuningasta niin pahasti, että tämä halusi heidän kuolevan? Salamurhaaja hiipi sängyn viereen. Hänen asiansa ei ollut esittää kysymyksiä. Hänen tuli vain totella. Panttina oli hänen vapautensa. Jokaisella askeleella, jonka hän otti Niralia kohti, hän kävi mielessään läpi suunnitelmaansa. Hänen miekkansa liukui ulos huotrasta lähes ääneti. Hän veti henkeä vapisten ja valmistautui siihen, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Niralin silmät rävähtivät auki juuri kun kuninkaan miekka kohotti aseen hänen ylleen. 2. Selena Sardothien asteli Riftholdin lasipalatsin käytäviä pitkin. Kädessään hän roikotti painavaa säkkiä, joka heilahti joka askeleella ja osui silloin tällöin hänen polviinsa. Hänellä oli yllään hupullinen musta viitta, joka peitti hänen kasvonsa lähes kokonaan, mutta vartijat eivät pysäyttäneet häntä, kun hän harppoi kohti Adderlanin kuninkaan neuvostosalia. He tiesivät varsin hyvin, kuka hän oli ja miten hän palveli kuningasta. Kuninkaan miekkana hän oli arvoasteikossa heidän yläpuolellaan. Linnassa oli enää vain harvoja, jotka olisivat olleet häntä korkeammassa asemassa. Vielä harvemmassa olivat ne, jotka eivät pelänneet häntä. Hän lähestyi avoimia lasiovia viitta hulmuten. Oven molemmin puolin seisovat vartijat ryhdistäytyivät, kun hän nyökkäsi heille ennen kuin astui neuvostosaliin. Hänen mustat saappaansa olivat lähes äänettömät punaista marmorilattia vasten. Adderlanin kuningas istui lasivaltaistuimella keskellä salia. Tummien silmien katse kohdistui Saleinan kädestä roikkuvaan säkkiin. Kuten 3 edelliselläkin kerralla, Saleina laskeutui 2. polven varaan valtaistuimen eteen ja kumarsi päänsä. Dorian Havilliard seisoi isänsä valtaistuimen vieressä ja Saleina tunsi prinssin katselevan häntä safiirin sinisin silmin. Korokkeen juurella seisoi vartioston kapteeni Cael Westfall tavanomaisessa paikassaan Saleinan ja hallitsijaperheen välissä. Saleina tarkasteli kapteenin kasvoja huppunsa suojista. Mies oli niin ilmeetön, että Saleina olisi hyvin voinut olla hänelle ventovieras. Se oli kuitenkin odotettu.